Iubiți credincioși, toți aceia dintre dumneavoastră care iubesc cuvântul Domnului și vor să urmărească, îi rog să deschidă cu mine la Cartea Rut, pagina Sfintele Scripturi 288. Citim începând cu capitolul 2, versetul 1. 288. Unde Biblia spune așa. Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Rut Moabita a zis către Naomi, lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Ea i-a răspuns, du-te, fiica mea. Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor, Domnul să fie cu voi. Ei au răspuns, Domnul să te binecuvânteze. Și Boaz a zis dujitorului însărcinat cu privegherea secerătorilor, a cui este tânăra aceasta? Slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor a răspuns, este o tânără moabită care s-a întors cu Naomi din țara Moabului. Ea a zis, dă-mi voie să strâng și să culeg spice dintre snopi rămase pe urma secerătorilor. Și de azi dimineață de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Boaz a zis către Rut, ascultă, fiică, să nu te duci să culezi spice în alt ogor, să nu te depărtezi de aici și să rămâi cu slujnicile mele. Uită-te unde vom secera pe câmp și du-te după ele. Am poruncit slujilor mele să nu se atingă de tine și când îți va fi sete, să te duci la vase și să bei din ce vor scoate slujile. Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină? Boaz i-a răspuns, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Și a zis, o să capăt trecere înaintea ta, Domnul meu, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicii tale. Și totuși eu nu sunt nici măcar ca una dintre slujnicile tale. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut, apropie-te, mănâncă pâine și înmoaie-ți bucata în oțet. I-a așezut lângă secerători, i-au dat grăunțe prăjite, a mâncat, s-a săturat și ce a rămas a strâns. Apoi s-a sculat să culeagă spice. Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi. Lăsați-o să culeagă spice și între snopi și nu opriți. Și chiar voi să-i scoateți din snop câteva spice, să o lăsați să culeagă spice și să nu o înfruntați. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog respectuos să vă așezați. Nu știu de ce anume mi-a fost mai dor, ori de zâmbetul lui Cristi, ori de biserica aceasta atât de primitoare, în care am avut părtășii sfinte și ne-am bucurat cu Domnul. Îmi plac bisericile în care este mult lemn și suflet. Și dumneavoastră sunteți o biserică frumoasă. Îi mulțumesc lui Cristi pentru invitația care mi-a făcut-o și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a binecuvântat să fiu copil. Poate câteodată ai avut sentimentul în viață că ai stat prea mult în picioare. Nu știu cum vă simțiți dumneavoastră când stați prea mult în picioare, dar probabil că căutați cu privirea un loc unde să vă așezați. Și nu o fi atât de dificil să stai în picioare, cât e dificil să stai în picioare ca slugă. Uneori, viața nu ți rezervă ceea ce ai gândit tu că ți va rezerva. Că e așa o diferență între ce visăm și ce obținem. Între ce visăm și ce ni se dă de la viață. Biblia spune că această femeie pe nume Rut, despre care Duhul Sfânt face o subliniere că era și moabită, a stat în picioare de dimineață până seara, strângând spice, culegând, stând într-un soare arzător. Și mă gândesc că mulți dintre noi avem sentimentul ăsta sâcâitor, că am stat poate prea mult în picioare în fața omului. Nu știu dumneavoastră ce sentiment aveți, nu știu dumneavoastră ce anume gândiți, dar câteodată sentimentul ăsta că nu ne potrivim cu lucrurile din jur devine foarte apăsător. Are sens ce vă spun? Înțelegeți ce vă spun? Are ecou lăuntric ce vă spun eu? Spune la un moment dat Arghezi, care poate puțin știți că pentru o perioadă s-a călugărit, spunea într-un psalm: tare mă simt, Doamne, singur și pieziș. Câteodată tu și pământul ăsta, sau eu și pământul ăsta, ne simțim pieziși. El într-o direcție, tu într-altă direcție. Când am ajuns la școală, mi-aduc aminte în clasa întâi, prima întrebare care mi s-a pus nouă a fost următoarea: ce lucrează taică-tu și ce lucrează maică-ta? Eu n-am înțeles care e rostul întrebării. După care am aflat, după ce am dat răspuns, când a zis că mama este laborantă, preparator chimist și tata e șofer, mi-a zis: du-te în penultima bancă. M-am dus, m-am bucurat. Ce e rău să stai în penultima bancă? Că întotdeauna văd că și la biserică locurile din spate sunt mai pline decât cel din față. Probabil dumneavoastră vă luați un fel de măsură de precauție. Mă, dacă e proastă predica, să nu deranjez când voi pleca. După care, când a răspuns o colegă de-a noastră că tatăl ei este șeful aprozarului, nici asta nu știți ce înseamnă, nu? Dar dumneavoastră știți ce înseamnă, nu? Șeful aprozarului în vremea aceea era om mare. Adică aprozarul era locul de unde îți procurai legume și era mare lucru să-l cunoști pe șeful aprozarului. Și a zis: doamna învățătoare, treci în rândul din față. În rândul din față era fiica șefului de la aprozar, în rândul al doilea era fiica inginerului, fiica unui director, băiatul unui economist, iar băiatul șoferului era în penultima bancă. Câteodată poate ai sentimentul ăsta că ai stat prea mult în picioare și te dor picioarele și câteodată ai obosit poate ca de dimineață până seară să faci mișcarea asta. Că asta făcea Rut. De dimineață până seară s-a plecat de spate. Și n-are cum să nu te doară spatele când te apleci mereu de spate, când te apleci mereu de spate. Și tare mă tem că în țara asta, în România, mai mult ne aplecăm de spate. Și sentimentul acesta câteodată că parcă viața pe care o trăiești nu se potrivește deloc cu ceea ce simți înăuntru tău, că te simți uneori poate străin în propria-ți viață și că ai sentimentul ăsta că ești mai mult folosit decât folositor, îți aduce foarte multă apăsare. Și aș vrea în seara aceasta să întreb câți dintre dumneavoastră sunt părinți, mâna dreaptă sus, mâna dreaptă sus. Ți-a întâmplat să vină copilul la tine să spună: mămică, ce mai faci? Sau să vină din potrivă la tata să spună: tăticule, ce mai faci? Eu am fete și când erau mai micuțe, e adorabil să vezi cum vine copilașul și spune: tăticule, ce mai faci? Și mă uitam încântat, ia uite, copilului meu îi pasă de mine. Și spuneam: tata e bine, tata e bine. La care se uita la mine fetița așa senină și spunea: tati, îmi dai și mie niște bani să mă duc. Așa e că atunci când este Paștele, ești căutată, nu? Când e Crăciunul la fel și aduc aminte de tine, că de caltaboș ca tine nu face nimeni. Și nici cozonac ca tine nu face nimeni. Și își mai aduc aminte de tine când pleacă în concediu, că trebuie să lase plodul ăla micuț, știi? Mămică, poți să-l iei tu? Parcă ai avea opțiune. Sentimentul ăsta că stăm mult în picioare, sentimentul acesta că stăm prea mult în picioare în fața cui nu trebuie, îl ai și dumneata câteodată? M-am gândit că viața o să fie mai mult decât o salopetă pe care o să mă dea cineva și să mă îmbrac de dimineață până seara cu ea și să fac poate ceea ce nu-mi doresc. Și totuși, femeia aceasta, Rut, a continuat să se ostenească și a continuat să muncească. De ce? Pentru că promisese unei femei pe care o iubea că nu o să o lasă. I-a promis unei femei necăjite, soacra ei, pe nume Naomi, că unde va merge ea, va merge și ea. Și că nu o să o lasă. În multe vorbe. Și uneori dragostea trebuie să fie înțeleasă altminter decât ne-am obișnuit noi. Vreau să vorbesc cu tine care ești tânără. Crezi că dacă are gel în păr, e cel mai frumos? Dacă știe să fie șarmant, e cel mai bine? Crezi că dragostea stă în faptul că îți spune ceea ce vrei tu să auzi? Că sunt așa de mulți oameni care știu să picure în urechea ta fix cuvintele de care ai nevoie și ei știu bine de ce ai tu nevoie. Oare dragostea n-o fi mai mult de atât? Oare dragostea n-o însemna câteodată să te apleci de spate până te apucă durerea și să nu lași pe acela căruia ai promis că îl vei iubi? Rut nu este o romantică. Rut nu este o femeie care să spună sonete. Rut nu este o glumeață. Rut este o femeie serioasă care dacă a spus că nu te lasă, nu te lasă. Și dacă a spus că te iubește, te iubește. Și Rut, stând acolo pe câmpul acela, a lucrat pentru că când s-a dus acasă la biata Naomi, care era foarte, foarte amărâtă, îi muriseră cei doi copii, îi murise soțul, când intri în casă, omul nu vrea să audă povești și nici cuvinte, ci omul ar vrea să vadă brațele care sunt pline de rod și un fel de a fi care să fie o binecuvântare. S-au săturat oamenii de cuvinte, vor să vadă roadele tale și brațele tale pline. Că uneori atunci când te întorci acasă și brațele ți-s pline, vorbește mai mult dragostea decât orice alte cuvinte care pot fi sclipitoare, dar n-aduc niciun bine. Mă ajută cineva să predic în seara asta? Nu mă ajută nimeni. Atunci spuneți din când în când amin. Că să mă ajutați și pe mine, că eu nici nu știu dacă voi sunteți aici. La noi sunt, eu sunt obișnuit un pic mai multă mișcare la noi. Oamenii la noi spun amin, 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 amin. Spuneți și voi când simțiți că Domnul vă vorbește, spuneți și voi amin. Dacă nu, măcar tu, Cristi, că m-ai chemat. Ești obosită și tu, cum sunt mulți dintre noi, și ai sentimentul că ai nimerit într-o țară pe care nu te merită, o țară în care, oricât te-ai strădui, ceea ce auzi este, adu-mi o cafea. Sunt atâția tineri pe care îi cunosc și învață într-un mod foarte serios, gândindu-se că învățând și făcând ceea ce trebuie, vor reuși în viață. Și când ajung și ei la serviciul la care și l-au visat, primul lucru care l-auzi este, adu-mi o cafea. Și așa te ține vreo 2-3 ani. Mă mir de parcă mă uit la voi și parcă aș vorbi lucruri care le-ați auzit prima dată. E tare greu să ai o viață în care să te trezești de dimineață și până seara să robotești, să robotești, să robotești, să muncești, să muncești, să muncești. Și ascultați ce vă spun, mulți dintre noi suntem atât de prinși în lucrul acesta că nici nu avem timp să respirăm și să ne gândim. Mulți dintre cei pe care îi cunosc eu sunt atât de apăsați de lucrul acesta. M-am uitat și în oglindă de curând că mi-au spus mai mulți pastori ce ai albit. Și mi-am dat seama că au dreptate. Și mi-am dat seama că nu-i problemă că am albit. Problema este că fuge timpul și la un moment dat trebuie să te gândești cu ce te-ai ales de la viața asta. Cu ce? Mulțumesc, Ionuț. Tu totdeauna ai fost un domn. Și s-ar putea la un moment dat să ți se facă lehamite. Am cunoscut și cunosc în continuare tați care dezertează, mame care pun armele jos, tineri care nu vor să mai ridice din pat, pentru că nu mai găsesc niciun rost pentru care să facă lucrul ăsta. Am cunoscut și cunosc pastori care le-a ajuns foarte greu să mai meargă la biserică, colegi de-ai mei care nu înțeleg de ce ar mai trebui să facă să continue în situația în care ai sentimentul că nimic din ce faci tu n-are nicio semnificație, nu face nicio diferență și mai mult te obosește și te obosește. Vreau să vă spun câteva lucruri, că nu o să predic mult. Cel puțin, la cum văd eu acum că stau lucrurile, chiar nu predic mult. Se mă întărească, da. Cu câte aminuri spuneți voi, termin repede. Adică nu mă încurajați. Și să știți, iubiții Domnului, că eu nu sunt profesor. Sunt un om ca și voi, care trăiesc în același loc ca și voi, care mă lupt cam aceleași lupte ca și voi și am venit aici în credința că Dumnezeu va face ceva și cu mine și va face ceva și cu tine. Și în timp ce stătea Rut și se gândea ca mulți dintre noi, oare încotro se va duce viața mea? Nu cunosc pe nimeni, țară străină, nu înțeleg mare lucru, dar un singur lucru mă face să mă ridic din pat. Iubirea față de femeia aceasta, care am promis că nu o las. Și permiteți-mi să fiu foarte deschis cu dumneavoastră. Uneori asta este tot ce avem de la viață. Faptul că ne iubim copiii, faptul că ne iubim soțul, faptul că iubim pe cineva de lângă noi și de dragul lor nu punem armele jos. O să spuneți că lucrul acesta nu e important. O să vă spun că lucrul acesta este cel mai important și cel mai, dacă vreți, este decisiv în viață. Nu înțeleg cum ar putea și ce ar însemna o credință în care nu există această iubire care să nu te lase atunci când îți este greu. Și ascultați-mă ce vă spun acum. Pot să fiu deschis cu dumneavoastră. Orut nu este o femeie de biserică. Nu știe nicio cântare din harfă. Orut nu-i baptistă. Orut e moabită. E străină de ce înseamnă cultura evanghelică. E străină de tot ceea ce înseamnă mersul la biserică. Și totuși a găsit calea să trăiască o viață cu semnificație într-un timp extrem de dificil. Pentru că dacă te ridici doar pentru tine din pat, mai devreme sau mai târziu vei obosi. Au fost momente în viață când mi-am spus, mă duc într-un colț, îmi plâng viața și nu mă mai ridic de acolo. Și n-am putut să mă duc pentru că aveam copii care așteptau un tată. Pentru că am avut orfani care așteptau pe cineva care să le ducă o pâine. Și lacrimile celor din jur nu m-au lăsat să le vărs pe ale mele. E atât de ciudat faptul că, deși ne antrenăm de ani de zile în preajma cuvântului Dumnezeu, deși cântăm cele mai frumoase cântece cu putință, deși suntem în compania celor mai frumoși oameni, cei credincioși, nu știm să iubim într-un mod loial, angajat, responsabil. Doamne, dă-mi puterea să iubesc. Amin. Până la capăt. Amin. În preajma plecării sale de pe pământ, când Domnul Iisus Hristos stătea la cină, Duhul Sfânt face o subliniere. Hristos i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Și aș vrea în această seară să nu te simți pierdută, să nu te simți pierdut, să nu te simți inutil, să nu te simți un om care n-ai valoare câtă vreme ai pentru cine să lupți în iubire. Dacă iubești pe cineva, dacă ai o mamă pe care iubești, un copil pe care îl iubești, un soț pe care îl iubești, dacă ai pe cineva pe care îl iubești, atunci să știi că trăiești o viață cu semnificație. M-am uitat de jur împrejurul meu și mi-am dat seama că sunt atât de bogat, tocmai prin faptul că sunt atât de mulți oameni flămânzi. Sunt așa de bogat pentru că am văzut că în jurul meu există atâta nevoie ca cineva să audă aceste cuvinte: n-am să te las. Tot ce vrei să auzi în momentele grele este că cineva se ridică. Și ascultați un pic ceea ce vă spun în această seară. La un moment dat Naomi, când a ieșit din Moab, a discutat cu cele două nurori ale ei, nurori care nu mai aveau soț pentru că ambii fii ai lui Naomi muriseră. Și Naomi a spus în felul următor: mie să nu mai îmi spui Naomi, pentru că nu înțeleg cum viața aceasta poate să fie numită viață, să mă numești Mara, pentru că tot ce a fost semnificativ în viața mea nu mai există. Mara și-a pierdut, de fapt, echilibrul vieții, pentru că atunci când o viață întreagă ai fost mamă și nu mai ești, pentru că ți-au murit copiii, când o viață întreagă ai fost soție și nu mai ești, pentru că ți-a murit soțul. În momentul acela îți pierzi echilibru, îți pierzi înțelesul vieții. Noi nu trăim pe acest pământ ca să devenim bancheri, economiști. Nu trăim pe acest pământ ca să devenim termen de comparație pentru alții. Trăim pe acest pământ prin puterea iubirii. Și în momentul când nu mai ai semnificație pentru cineva în viața ta, nu mai știi pentru ce să trăiești. Știți care era marele necaz al lui Naomi? Nu mai știa pentru cine să trăiască. Că de multe ori spui: nu mai rezist aceste corvoade, nu mai rezist aceste vieți obositoare, trebuie să mă ridic și să fac de mâncare, trebuie să mă ridic și să spăl. Și ascultă-mă ce spun în această seară: dă slavă lui Dumnezeu. Amin. Pentru că în absența oamenilor pe care îi iubești, viața nu are nici un sens și nici un înțeles. Iubim, pentru că Dumnezeu ne-a făcut să fim ființe umane. Și iubirea dă semnificație vieții noastre. Și în momentul în care Naomi a rămas fără soț, fără copii, a căutat să scape de cele două nurori, pentru că a vrut să se retragă din viață și a vrut să abandoneze tot ceea ce înseamnă viața. Și în momentul acela s-a întâmplat un lucru fantastic. Dumnezeu din cer n-a lăsat-o pe Naomi să devină Mara, pentru că a fost o femeie sâcâitoare lângă ea, care i-a zis: unde te duci tu, mă duc și eu, unde vei merge tu, voi merge și eu, poporul tău va fi și poporul meu, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu, și unde vei muri tu, voi muri și eu, și unde vei fi îngropată, tu voi fi îngropată și eu. Și n-a lăsat-o să se stingă. Nu priviți pe oamenii din jurul dumneavoastră ca pe niște poveri. Pentru că în absența acestor oameni care câteodată vă creează necazuri, viața nu mai are semnificație. Ce aș fi fără oamenii pentru care Dumnezeu mă face să mă ridic din pat? Și nu vorbesc doar despre fete, nu vorbesc doar despre ginere, nu vorbesc doar despre soție, vorbesc despre toți aceia care au nevoie să fie. Vorbesc despre toți aceia care au nevoie să audă cuvântul: n-am să te las și voi fi cu tine. Și vreau să înțelegeți în această seară, iubiții Domnului, una dintre cele mai importante lucruri. Viața aceasta își pierde semnificația nu când îți pierzi un examen. Viața își pierde semnificația nu când ai pierdut sănătatea. Viața își pierde semnificația când nu mai ai ce să iubești. Și nu mai ai pe cine să iubești. Când nu mai ai pe cine să iubești, simți că nu mai ai de ce să trăiești. Pentru că ceea ce dă semnificație vieții noastre: fii cinstită, nu ți-i drag nepotul ăla, nepoata aia. Când vine și... Parcă te umple cu viață, nu când o vezi. Ușor, ușor o să încep predica. Mai am puțin și încep. Îi zice Ruth. Și lucrul ăsta pe care îl face Ruth se numește, sunteți aici? Bombardament afectiv. Ați auzit de sintagma asta, bombardament afectiv? Să vă spun eu cum arată bombardamentul afectiv. Vine el, bosunflatul de serviciu, bărbatul tu, ăla care e mereu bosunflat. Ăsta zâmbește odată pe an. Și atunci nu la tine. Și când vine acasă, el e tot timpul morăcănos, el e tot timpul mut și când vorbește mai mult mormăie. Ți-i foame? Da. Mănânci? Ce înseamnă bombardamentul afectiv? Ce faci, mă? Ești bine? Alo, auzi? Eu țin la tine. Vreau să vorbești cu mine. Țin la tine. Îmi place de tine. Bombardați-i pe oameni. Când copilul meu era supărat pe mine, de obicei aia mică se mai supăra pe mine, mă duceam și spuneam, te iubesc, de fiecare dată dădea rezultat. Bombardați-i afectiv. Ei morocănoși, voi plini de voie bună. Bombardați-i. Nu trageți cu altfel de obuze, că și tu tragi cu mitraliera în el, dă el, dai și tu. Și apoi zici, nu știu de ce la mine acasă e război, copil ce ești. Rut, în momentul în care s-a uitat la Mara, a zis, nu te las, vin cu tine, nu te las. Și ascultați, ați văzut tipul acesta, tipologia aceasta evrească? Sunteți aici? Tipologia aceasta evrească? O, zice, eu n-am ce să vă mai dau, eu n-am o ofertă, a zis Naomi. Mie să-mi spuneți Mara, că Dumnezeu m-a umplut de amărăciune, eu nu mai am ce să vă dau și de aceea plecați de la mine, pentru că în momentul în care, spre exemplu, Naomi a zis, eu nu am ce să vă mai ofer vouă, Orpa, care și ea stătea acolo lângă Rut și plângea, a plecat. Pentru că în lipsa ofertei, să știi clar că în lipsa ofertei s-ar putea ca mult să te părăsească, dar Rut a rămas și atunci a continuat Naomi și a zis, chiar dacă ar fi ca în seara asta eu să mă căsătoresc sau să rămân însărcinată și să nasc un fiu, n-ați mai avea timp ca fiul acesta să facă mare, și a încercat cu tot din adinsul să convingă, pentru că sunt oameni atât de amărâți în viață, încât atât de tare vor să se izoleze, că mereu și mereu aruncă cuvinte, nu le băga în seamă în felul în care o spun, sunt strigăte de ajutor, că au rămas fără mulți oameni, fără niciun sprijin în viață și nu mai au niciun reper pentru care să trăiască, și mulți oameni se ridică și merg și nu mai știu de ce se ridică și de ce merg și sunt obosiți și trăiesc din oboseală în oboseală. Și în această seară suntem aici să vă spunem că semnificația vieții stă în faptul de a iubi. Și am venit în această seară să vă spun că cel ce este cu adevărat iubire e Dumnezeu, care umple viețile, și Dumnezeu are semnificație atunci când în viața noastră le înțelegem ca iubirea care lecuiește, ca iubirea care ocrotește, ca iubirea care nu ne lasă, ca iubirea care protejează și ne dă semnificație. Glorificat să fie Iisus! Nu te las! A bombardat-o afectiv. Pot să fiu deschis cu dumneavoastră. Tu, mămică, dacă îi spui copilului tău, bă, deșteptule, astea-s note, ce crezi că obții? Te-ai descărcat. Și? Ai schimbat realitatea dacă te-ai descărcat nervos? Ai schimbat realitatea dacă te-ai descărcat nervos? Era un copilaș, își iubea foarte mult tatăl și tata i-a zis așa, avea 6-7. Tu, dacă mă iubești, o să vii cu note mai mari. Și copilul, fiindcă și iubea tata, s-a pus pe cartă. Și a venit cu 8 și 9. S-a uitat tata în carnet și a zis, da, zice, da, dacă mă iubești, o să vii cu note mai mari. Și copilul s-a străduit pentru că îl iubea și a venit cu 10. Și când s-a uitat taicu în carnet, a zis, ce ușor se dau azi notele. Copilul tău n-are nevoie să audă ceea ce aud în fiecare zi la școală, în curte și pe uliță. Sunt destui care îl fac prost, sunt destui care îl fac în toate felurile. Nu pentru asta te-a ales Dumnezeu să fii mamă, să-i spui și tu ce-i spune ulița. Dumnezeu te-a ales să fii mamă ca să-i spui, te iubesc, ești al meu, ești copilul meu. Nu știți ce poate să facă puterea dragostei. Cum poate să te ridice din groapă. Cum poate să te ridice din cele mai adânci stări ale vieții tale. Cum poate să-ți dea energia să te ridici. Cum poate să te remotiveze. Sentimentul că ești iubit e puterea care te face să te ridici, să mergi înainte. În timp ce stătea acolo Rut, era de mirare, toți se uitau la ea și spuneau, mă, dar ce baterie are femeia asta, mă, Duracell ce are, sus, jos, sus, jos, sus, jos. Era incredibilă, femeia aceasta nu se oprea. Ascultați-mă, una e să se mire patronul și alta e să se mire slugile. Aici nu s-a mirat patronul, s-au mirat slugile care și ele erau antrenate să muncească, dar ea a fost o mirare pentru slugi. Știți de ce? Pentru că în viața aceasta vreau să spun un lucru. Tu cauți strategii, tu cauți tot felul de ecuații, tu cauți tot felul de formule și o vin în seara asta să spun așa, când te va motiva iubirea și când iubirea îți va umple ființa, vei merge și nu vei obosi. Amin. Nu vei obosi. Pentru că iubirea te face să te culci târziu și să te scolți de vreme. Iubirea te face să nu uiți niciodată pe cel pe care îl iubești și te frămânți zi și noapte să-i fie lui bine și nu uiți niciodată să fii ceea ce ești. Amin. Cel mai greu lucru în viață, vreau să vă spun următorul lucru, știți de ce e biserica obosită? Știți de ce sunt credincioși obosiți și oamenii sunt obosiți? Știți de ce țara este obosită? Țara este obosită pentru că nu mai știe ce să iubească. Nu ne-am stins. Și vreau să vă spun că deseori când sunt la biserică, eu nu caut neapărat un cântec nou, pentru că dacă pe tine te-am câștigat că e un cântec nou, te-am câștigat ca și grec. Grecii spuneau ceva nou. Dar eu caut mereu să însuflețesc în privința dragostei. Pentru că dacă vine această dragoste pentru tine și cele mai vechi cântări le cânți ca unele noi. Cântam odată în biserică, hai că m-am încălzit un pic. Da? Ușor, ușor am început să predic. Cea mai frumoasă biserică e asta, din toată țara. Și o să spuneți, ce să zici tu, pastori? Ba, vă spun eu că cea mai... Pentru că nu există biserică în afară de renovație care să n-aibă ceas. Și asta e cea mai frumoasă biserică că n-are ceas. Și pentru mine e cea mai frumoasă biserică. Eram într-o perioadă, cântam, cred că 10.000 motive, cântam la biserică duminică de duminică de duminică de duminică și acolo spune un vers, cântăm lui Dumnezeu cum nu i-am mai cântat și a venit o soră supărată pe mine și a zis cum nu i-am mai cântat, pastore, că de 3-4 săptămâni numai asta cântăm, duminică de duminică numai asta cântăm și m-a săturat cât am cântat cântarea asta, zice dumneata nu mai știi alta și am spus, surioară scumpă, dar n-am mai cântat-o niciodată joi la ora 8:20, e prima dată când o cântăm joi la ora 8:20. Pentru că dacă în viață trebuie să te ridici căutând noutățile, wow, ceva nu merge bine cu motorul. Totul în viață este nou, frumos și deosebit când te stăpânește dragostea și totul vezi prin ochii iubirii. Ajută-ne, Doamne! Și acum când femeia aceasta stătea în acest ogor, robotind de dimineață până seară, vă dați seama dacă până și faptul de a se acorda permisiunea să bei apă era ceva deosebit. Ai voie să bei apă? Doamne. Oare cum o însemna viața asta în care să ți se spună când de dimineață până seara te apleci, acum ai voie să bei apă? Deci dați-i voie să bei apă. Nu lăsați când vrea să bei apă. Dați-i voie să bei apă. Vă dați seama ce viață era? Ai voie să bei apă. Ei, și femeia aceasta care stătea acolo și care seamănă cu viața multora dintre noi, era însuflețită de un singur gând. Nu mă duc diseară acasă la mama mea cu brațele goale. Mama mea și soacra mea n-are nevoie de cuvinte, că le-a auzit destule până la vârsta asta. Are nevoie și știți câteodată cea mai frumoasă iubire știi care este? Ca tu să vii cu brațele pline și să te întrebe, cine ești, mă? Și tu să scoți capul din spatele... Eu sunt. A, ce frumoasă ar fi așa viață. Înțelegeți ce vă spun, nu? Înțelegeți ce vă spun. Poveștile astea cu iubito, ce lună frumoasă. Las-o acolo că stă bine. Nu-ți va fi de mare folos. O, cea de ieri de primăvară. Da, dar la tine în frigidere îngheț. Că iubește cu fapta și cu adevărul, că cu vorba nu înflorește nimic. Corect ce spun? Trebuie să iubești cu fapta. Trebuie să iubești în așa fel încât să aibă semnificație pentru celălalt. Tu vii acasă și, știți, am să vă dau un exemplu bărbătesc. Să vă dau un exemplu bărbătesc. Plângea Ana la templu. Plângea Ana la templu că n-avea copil. Și în timp ce stătea și vărsa lacrimi, trece și bărbați pe acolo. Zice, Ana, nu plânge. Și probabil că i-a tras atenția, nu plânge un cuvânt bun din partea celui care ți este soț. Nu valorez eu mai mult decât 10 copii pentru tine. Ăsta o mângâia lăudându-se pe el. Că bărbații asta fac, mângâie soția lăudându-se pe ei. Nu ți-am adus eu salariu? Nu sunt eu bărbatul tău? Și el în loc să te înțeleagă în nevoile tale, să te înțeleagă în durerile tale, el se laudă tot pe el însuși și tot despre el însuși vorbește. Unde sunt bărbații? Un pic s-au ascuns. Dar ce nu-i drept lucrul ăsta? Ea se uită la tine, plânge, e necăjită. Tu în loc să îi înțelegi, să înțelegi inima și să stai, să poți să înțelegi de ce e în felul acesta. Tu vii așa deodată. Ana, nu valorez eu mai mult decât 10 băieți. Știți ce n-o spus Ana? Nu. Dar de la sine înțeles. Nu valorez. Pentru că uneori în viață nu poate să fie semnul egalității între ceva ce ai și ceva ce n-ai. Ce ai e un dar de la Dumnezeu și ce n-ai e pe cale să vină. Așa că nu înțeleg de ce neapărat trebuie să trăim compensatoriu și trebuie să trăim în felul acesta. Las cu ai pe asta și bine. Nu, nu, vreau să o am și pe asta și pe asta, că Dumnezeu e bun și mare, glorificat să fie numele Lui. Hai, nu fiți așa de zgârciți, mai zâmbiți un pic, mai ziceți amin, mai... că după aia prea ne simțim ca la biserică. Voi în bancă, eu aici. Nu e așa viața. Și să știți că nici Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu nu stă la catedră. Dumnezeu e în bucătărie. Dumnezeu e pe drumul vieții. Dumnezeu e la spital. Dumnezeu e atunci când îți șterge lacrimile. E peste tot. Dumnezeu nu vine să se prezinte la catedră două ceasuri pe săptămână. Ci Dumnezeu este în fiecare zi a vieții noastre cu noi. Și eu mi-aș dori că în această seară să putem avea parte de El. Că dacă vă alegeți la sfârșit numai cu mine, degeaba ați bătut drumul. Fiți binecuvântați. Spuneam că mai întâi de toate e o dragoste care te sufletește să nu cazi din picioare. Cristi, ca între noi doi așa acum, că ți-a trecut vreodată prin minte gândul ăsta că parcă nici de mai vrea să vii la biserică. Nu. Ești cam singurul pe care îl cunosc. Eu cred și cred că sunteți o familie frumoasă. Dar uite, eu îți mărturisesc sincer că am avut câteodată gândul să le las baltă. Am fost atât de dezamăgit că m-am gândit ce sens are cu sau fără mine, tot aia e. Și cu mine și fără mine nu fac nicio diferență. Pentru că uneori și tu ți-ai spus în viață lucrul ăsta. Parcă atât de grea a devenit viața că te-ai gândit și care-i folosul meu pe pământul ăsta? Că sunt sau că nu sunt? Parcă nu face nicio deosebire. Eu am simțit lucrul ăsta și eu îmi permis să spun că sunt mult mai tânăr decât el. Am părul alb și la vârsta asta nu-ți mai pasă atât de mult. Eu nu mai fac de mult poze. N-ați înțeles nimic. Vă explic eu în pauză. Mai întâi de toate este o iubire care nu te lasă să te duci și să fii scos din uz. Și eu am văzut dragostea unor oameni care m-a dus la viață. Când mi-am propus să nu mai trăiesc, pentru că oricum ceea ce trăiam nu era ceea ce îmi doream, anumiți oameni nu m-au lăsat să mor. Nu m-au lăsat lacrimile care trebuie șterse. Nu m-au lăsat durerile care trebuie alinate. Nu m-au lăsat cei care trebuie îmbrăcați. Nu m-au lăsat cei care trebuie hrăniți. Și mi-am dat seama că trebuie să mă ridic pentru o iubire mai mare decât iubirea de sine. Amin. Trebuie să mă ridic pentru o iubire care cu adevărat poate să fie corectă, bună, înțeleaptă. Iubirea față de cei de lângă tine. Că Dumnezeu te-a așezat precis și cu un scop. Zice Biblia că debutează capitolul 2 pe care l-am citit, spunând că era o rudă bogată, Elimelec, Boaz, etc. Asta e numai un preambul, aia e parte introductivă. După care Naomi zice, dă-mi voie să mă duc să strâng spice înaintea celuia în fața căruia vei căpăta trecere. Și apoi vine Biblia și spune așa, și s-a întâmplat că a ajuns în ogorul lui Boaz. Partea introductivă, Dumnezeu spune, asta era cea mai bună variantă din toate cele posibile. Era o singură, era o rudă bogată, era o rudă foarte bogată, numită Elimelec. Și apoi s-a întâmplat că a ajuns exact în ogorul rudei este ea bogat. Ați văzut? Înțelegeți cum Dumnezeu desfășoară lucrurile. Dar ce vrea să ne spună Dumnezeu? Tu spui așa, ferească Dumnezeu, ce nenorocire că m-am născut în România. Ferească Dumnezeu, ce nenorocire că m-am născut într-o familie săracă. Dacă mă nășteam în familia lui Bill Gates, eram... Ce erai? Habar n-ai ce erai. Tu numai ți imaginezi. Tu numai visezi. Și de multe ori imaginația este o evadare din realitate. Și acum vreau să vă spun un lucru. Acest lucru s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Există un Dumnezeu care direcționează viața. Vreți să spun un lucru? Dumnezeu din cer ți-a condus pași într-un mod nevăzut până în ziua de astăzi, chiar dacă tu n-ai realizat lucrul acesta în anumite momente. Dumnezeu din cer ne-a condus pași până în ziua de astăzi, chiar dacă de multe ori n-am crezut că lucrul acesta este adevărat, chiar dacă de multe ori ni s-a părut că e o întâmplare ce se petrece cu noi, chiar dacă de multe ori am crezut că am ajuns într-un loc căruia nu-i aparținem, într-un loc ciudat, într-o țară străină, Dumnezeu din cer ne spune între versetul 1 și versetul 3 că există o legătură. Dumnezeu spune, asta era cea mai bună variantă, o singură rudă, o rudă bogată, o rudă a lui Elimelec, Boaz, și apoi spune, s-a întâmplat, nu s-a întâmplat și nu există acest lucru. Și ascultă-mă ce spun, e un Dumnezeu care are o mână ce îți conduce destinul tău. Și să nu spui în această seară că viața ta este o întâmplare, să nu spui că viața ta este pur și simplu aleatorie, să spui așa, e un Dumnezeu care mi-a condus mâna și Dumnezeu din cer te-a condus acolo unde trebuia să fii. Amen. Și când a ajuns în ogorul acesta, ea, așa cum v-am spus, mânată de dragoste, a făcut acest efort extraordinar. Și acum ascultați ce se întâmplă când un om nu părăsește viața pentru că iubește, atunci există cineva care e mai presus de tine, care te conduce în ogorul potrivit și care face câteva lucruri pe care vreau să le afli în seara aceasta. Mai întâi de toate, ascultă-mă ce spun. Dumnezeu n-a greșit cu mine. Îi mulțumesc din toată inima că mama mea a fost o femeie simplă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima că tatăl meu a fost doar șofer. Îi mulțumesc din toată inima că m-am născut într-un oraș provincial. Îi mulțumesc din toată inima că am crescut lângă niște bunici evavioși care au avut 14 copii și au ridicat casă la fiecare copil care a fost în viață. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut în viața mea. Nu întâmplător am ajuns în București, nu întâmplător m-am dus la drept, nu întâmplător am ajuns avocat, nu întâmplător am stat avocat, nu întâmplător Dumnezeu m-a scos de acolo, nu întâmplător Dumnezeu mi-a condus pașii. Cred din toată inima mea că la cârma vieții mele este o mână care mă poartă din har în har și din putere în putere. De aceea primul lucru care trebuie să-l înțelegi în această seară, când poate te simți atât de apăsată, te simți atât de dezorientată, te simți atât de lipsită de ancoră, să înțelegi un lucru, un fir de păr nu cade la pământ fără de știința lui Dumnezeu și toți perii de pe capul nostru sunt numărați. Nu suntem într-o viață întâmplătoare, pentru că de multe ori diavolul caută să te prăbușească spunând nimic n-are sens, nimic n-are rost, nu există nimic la cârma vieții tale, nu există nimeni căruia să-i pasă peste de tine. Și în această seară spun clar și răspicat, m-am născut că a vrut Dumnezeu, stau în picioare pentru că a vrut Dumnezeu, sunt acolo unde sunt pentru că a vrut Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu m-a condus în toate. A lui să fie slava, a lui să fie gloria, a lui să fie cinstea în toate. Indiferent că viața mea arată atât de prost, că mă simt o roabă, o sclavă, o moabită, o neavenită, o străină, cineva care robotește de dimineață până seara, indiferent că stau în soare, indiferent că trebuie să cer voie să beau apă, știu un lucru, n-am ajuns unde am ajuns fără de cineva care mi-a condus viața. Și nu sunt unde sunt fără de cineva care mi-a condus viața.
Și numele Lui este Dumnezeu, care de când m-a făcut și de când am fost zămislit și când am fost un prunc în pântecele mamei mele, Dumnezeu cunoștea și lungimea vieții mele. Aleluia!
Și în timp ce tu, de dimineață până seara, muncești și îți trec prin cap tot felul de lucruri și ești obosită la culme și începi să te doară mâinile pentru că spicele alea nu sunt prietene, nu? Nu-i catifea. Și în timp ce îți mulci și îți trec fel de fel de gânduri, vreau să știi al doilea lucru care se întâmplă, în afară de faptul că ești în ogorul în care te-a purtat El. Al doilea lucru foarte important pe care să-l știi și primește-l în seara asta. Undeva la marginea ogorului, fără ca tu să știi, te privește cineva. Cine-i străina aceea? Dar cine întreba? El, stăpânul ogorului. Cine-i fata aia? O străină. A venit din Moab împreună cu Naomi. Sentimentul acesta că în viață mă privește cineva. Mă privește cineva. Mă face să mă simt deosebit. Hai, bărbaților, cât sunteți căsătoriți? Mâna dreaptă sus. Hai, încă un exercițiu de gimnastică. Vreau să vă spun un mic secret. Să fiți fericiți cu soția dumneavoastră. Secretul este să vă mirați tot timpul de ea în cele bune. Când te-ai căsătorit și m-am căsătorit și a venit ea îmbrăcată în rochie de mireasă. Soția mea a venit cu o pălărie de paie din aia tibrusesc. N-am timp să-ți povestesc, dar îți povestesc când pot. O panglică frumoasă albastră. Ea și-a făcut rochia de mireasă. Nici asta n-am timp să-ți povestesc. Avea un păr lung, blond, până jos. Și când am văzut-o, am zis, wow! Dar după 20 de ani, ți-a trecut mirarea. Fiți atenți. Vine ea să-ți aducă un ceai. Nu zic cafea ca să nu mă certați. Vine să aduc un ceai în sufragerie. Și după ce ți-a pus ceaiul și s-a întors să se ducă înapoi la bucătărie, va merge câțiva pași și apoi se va întoarce. Și tu, super glu, lipit, dar dacă tu ai urmări-o cu privirea măcar o secundă, și-ar ști că cineva o privește fără cuvinte, iar crește inima. Când copiii se joacă, este extraordinar dacă ei știu că undeva de la fereastră, undeva de la balcon, îi privește mama. Câte ori o striga copilul tău? Mamă, uite-mă! Uite-mă, mamă! Uite-mă! Uite-mă cum merg pe bicicletă! Uite-mă cum mi-am julit piciorul! Uite-mă cum am murdărit hainele, asta nu o spun. Dar de câte ori nu strigă copilul prinde în cântare? Uite-mă, mamă! De ce? Pentru că noi găsim putere în viață atunci când simțim și știm că avem semnificație pentru cineva și cineva ne privește. Și ascultați-mă, iubiții Domnului, nici Bănia și nici Bucureștiul nu sunt nici ale lui Iohannis, nici ale lui Dragnea. Ci pământul cu tot ce este pe el e al Domnului. Amin. Și de dimineață până seara și de când m-am născut și până în ziua de astăzi, o pereche de ochi mă privește. Și Dumnezeu se uită la mine și ce sentiment am eu? Ascultați-mă că vreau să vă spun. Eu nu vreau să înțelegeți greșit, dar nu vreau să-mi trăiesc viața datorită faptului că mă privești tu, că mă obosește lucrul ăsta.
Vreau să-mi trăiesc viața cu sentimentul că mă privește Tata din cer. Și am sentimentul acesta că Dumnezeu mă vede, mă vede în casă, Dumnezeu mă vede când vorbesc, Dumnezeu mă vede când șad, Dumnezeu mă vede când mă ridic, Dumnezeu de departe îmi cunoaște gândurile și Dumnezeu înainte să ajungă vorbele pe limbă știe ce este în inima mea. Și sentimentul acesta, și te rog în numele Domnului Iisus Hristos, când nu o să mai poți de oboseală, când o să vrei să dezertezi, să renunți la tot, să spui în felul următor: 1. Eu nu sunt aici din întâmplare. Este cineva care mi-a condus pașii. Am ajuns în ogorul acesta pentru că Dumnezeu din cer. Sunt în locul acesta pentru că Dumnezeu din cer. Sunt aici pentru că Dumnezeu din cer m-a dus. Și 2. Să știi înaintea lui Dumnezeu că cineva te privește. Sunt așa de departe de a încheia predica. Pentru că v-ați deschis voi. Câte doamne de aici sunt bucătărese? Mâna sus, bucătărese. Adică gătiți și voi copiilor voștri. Păi, numai femeile... Da, așa. Cum vă simțiți când ați pus mâncarea pe masă și copilul și soțul spune: ce bună e, ce bună e. Nu-ți vine să te mai duci la oală să mai pui o farfurie? Normal. Așa e și cu Dumnezeu. Când Dumnezeu ne vede foamea, mai așează, mai pune, mai pune, mai pune. Când Dumnezeu ne vede setea, mai pune să bem și să mâncăm. Pentru că Dumnezeu din cer vrea să ne dea bucate gustoase și miezoase. Vino încoace. Și s-a dus. Te binecuvântez. Și am să dau poruncă să-ți dea voie să strângi de peste tot. N-avei voie să strângi decât de acolo de unde abia cădea și culegeai câte un pic. Am să-ți dau și nimeni să... Și am să te las să strângi de unde vrei tu și strângi și mâine și strângi și poimine. Și când ea a auzit lucrul ăsta, a început să-i curgă lacrimi lui Rut pe obraz și a zis: dar cine sunt eu? Sunt o străină. Să nu te duci să culegi spici în alt ogor, să nu te depărtezi de aici și să rămâi cu slujnicile mele. Asta fac telefoanele, sună. Deci încă o dată, da? Haideți să ne reconcentrăm. Puteți să vă uitați un pic pe ce e scris. Puteți să vă lăsați un pic pătrunși, puteți să vă puneți un pic în locul urât și să vă închipuiți ce înseamnă să te duci într-o țară străină, cel puțin tu, Sebastian, ne poți povesti când ai ajuns în Anglia, ce a însemnat să găsești primul om care ți-a dat o lucrare și a zis: nu te depărta de ei, Sebastian, stai până termini și vei lucra și mâine și vei lucra și luna viitoare. Cred că e extraordinar să auzi cuvintele astea când te duci în străinătate, mai ales că ești român și despre români, Doamne ajută! Ascultă, fiți atenți, ascultă, fică, eu fică, tu îmi vorbești mie în felul ăsta? Și îi spune la un moment dat Rut: cuvintele tale mi-au mers drept la inimă. Știu că ai sentimentul acesta apăsător, știu că de multe ori nu-ți place viața aceasta în care te-a îmbrăcat cineva cu o salopetă, știu că ți este greu să stai în picioare de dimineață până seara și că știu că numai dragostea aceasta care te-a făcut să nu te lași doborâtă, te-a făcut să mergi înainte pentru că iubești pe cineva, iubești pe ai tăi și de aia te-ai ridicat din pat. Dar am venit în seara asta să spun un lucru: există cineva care ne spune că n-ai ajuns în ogorul ăsta întâmplător. 2. Există cineva care te privește de la marginea ogorului când tu nu știi, el e cu ochii pe tine. Și există cineva care te cheamă și îți spune: fică, fiule, nu pleca din ogorul ăsta, nu pleca din palmele mele, nu pleca din locul în care te-am adus, rămâi aici, strânge, pentru că eu am dorința să-ți fie bine. Și vreau să știi că ești iubită. Și vreau să știu că ești prețuită. Și vreau să știu că efortul tău, să știi că efortul tău nu este în zadar. Vreau să știi că am văzut efortul tău. Am văzut transpirația ta. Am văzut durerea ta. Și El, Cel care ne privește, știe toată truda noastră și Dumnezeu știe să cântărească tot efortul nostru. Glorie Domnului! Glorie Domnului! E, dacă ar fi numai atâta. Dar stăpânul ogorului spune ceva ce tu nu știi. Mai întâi de toate îți spune ceva ce vrea ca tu să știi. Cuvintele tale mi-au mers drept la inimă. Te mângâie, te întărește, îți spune un cuvânt bun, dar apoi mai faci un lucru. Vreau să fiți pregătiți pentru un lucru extraordinar. S-a dus stăpânul și a vorbit slugilor. Lăsați în mod intenționat snopi, spice. Ea să creadă că e foarte bună, dar de fapt e milă. Luați, zice, scoateți voi din snopi, scoateți voi și lăsați spice. Ea a crezut că le găsește, că știe ea să le găsească. Uite, am găsit și aici, am găsit și aici, am găsit și aici. Am început să găsesc din ce în ce mai mult. Cred că m-am specializat. Ce ciudată e viața, nu? Când crezi că ești mai deștept, de fapt e mai multă milă din partea lui Dumnezeu. Și în momentul în care tu crezi că ai început să ai abilități, oh, dar eu acum mă pricep, de fapt Dumnezeu scoate din snopi și lasă acolo de mila ta, de dragul tău, fiindcă te iubește. Ascultați-mă, pot să fiu deschis cu dumneavoastră? Nu mai spuneți că mâna dumneavoastră a făcut ceea ce a făcut. Spuneți împreună cu mine, Dumnezeu a făcut ceea ce a făcut. Ca nu cumva Dumnezeu să se supere pe noi și pe mândria noastră și să ne arate Dumnezeu ce înseamnă să rămâi doar cu tine însuți. Să nu te lase Dumnezeu să rămâi cu deșteptăciunea ta, ferească Dumnezeu, sau doar cu abilitățile tale. Și vreau să spun în această seară un lucru pe care l-am înțeles de-a lungul vieții. La început mi-a fost foarte greu. Ce caut eu străin într-un loc străin? Mi-a fost foarte greu, soarele era atât de arzător. Mi-a fost foarte greu că m-am simțit stingher. Mi-a fost foarte greu că am muncit de dimineață până seara. Dar apoi am înțeles că nu sunt într-un ogor întâmplător. Am înțeles că cineva mă privește de la marginea ogorului și acela e stăpânul. Și am înțeles încă un lucru, că El este acela care îmi spune cuvinte de mângâiere să rămân acolo unde sunt ca să mă simt binevenit. Și am mai înțeles un lucru, că a dat o poruncă ca cei din jurul meu să-mi lase uși deschise pe care eu să intru, că El a dat o poruncă pentru ca pâinea mea să fie din ce în ce mai îmbelșugată pe masă, că de fapt ceea ce am și de fapt ceea ce am acumulat nu-i meritul meu, n-am devenit mai deștept, n-am devenit eu mai abil, Dumnezeu din cer s-a îndurat mai mult de mine. Slăvit să fie Iisus, binecuvântat să fie Iisus. N-am terminat. Ați vrea voi? Nu. Nu mințiți. Bun. Cum ți se pare viața când ești certat cu cineva? Grea. Urâtă. Parcă toate bucurile se sting și rămâne doar... Cum oare am putea să definim o viață bună? Oare o viață bună înseamnă doar prezența mai multor spice? Sau o viață bună înseamnă mai ales prezența păcii și a liniștii? Încă o dată, o viață bună înseamnă neapărat mai multe spice? Sau înseamnă să le poți obține în pace, fără costuri teribile? Pentru că stăpânul a zis, nu numai că vreau să-i scoateți din snopi spice, dar să nu înfruntați. Să nu înfruntați. Tu știi de ce ești unde ești? Că Dumnezeu a amuțit dușmanii tăi. Tu știi de unde ești unde ești? Că Dumnezeu a securizat viața ta. Că Dumnezeu și-a întins mâna peste tine și n-a vrut să ți se întâmple mai rău decât a fost. Pentru că Dumnezeu din cer a pus lacătul, zăvorul și Dumnezeu a zis până aici. Glorificat să fie Iisus. Bun. Da, închei. Îi iubesc pe cei care au spus nu. Da, nu-i gata. Fiți atenți. Și se duce acasă Rut, având în inima ei o mulțime de sentimente contradictorii. Pe de o parte, e emoția asta unui străin într-un loc străin, îngrijorarea asta unui om străin într-un loc străin, pe de altă parte este îngrijorarea unui om care iubește un alt om și care ar dori să-l binecuvânteze ducând brațele pline, iar pe de altă parte sunt o mulțime de sentimente noi care au fost create ca urmare a unor emoții care s-au petrecut în acea zi. Un ogor care nu-i întâmplător, faptul că cineva o privea, faptul că cineva i-a spus niște cuvinte care au mers drept la inimă, faptul că cineva a lăsat niște spice în mod deliberat, faptul că cineva a zis nu înfruntați și lăsați-o să se simtă iubită. Știi ce înseamnă răutatea slugilor între slugi? Să te ferească Dumnezeu de răutatea slugilor. În sfârșit. Și a ajuns acasă și spune, s-a întâmplat să fiu un ogorul unui bărbat pe nume Boaz. M-aude cineva? Și atunci, pentru Naomi, s-au aprins becurile. Ea zice, s-a întâmplat. Și dacă sunteți pregătiți, vreau să vă spun ceva frumos, binecuvântat, și am văzut că nu vă deranjează nici dacă pianul ajută un pic. Vă deranjează dacă pianul ajută un pic? Pianul nu e pentru voi, e pentru mine. Că și Elisei, când a cerut să-i se aducă un cântăreț, n-a cerut pentru cântăreț. A cerut pentru el, ca să primească inspirație profetică. Și am nevoie să fiu în această stare în care să vă vorbesc direct din partea lui Dumnezeu. Cum ai zis că îl cheamă? Boaz. Boaz. Atunci fii atent de ce trebuie să faci. Dar zice, ce trebuie să fac? Cum te-ai dus azi îmbrăcată? Păi m-am dus îmbrăcată cum trebuia să fiu îmbrăcată, în doliu. Pentru că bărbatul meu a murit și n-am cum să umblu altfel decât în doliu. S-a uitat Naomi la Rut, i-a îmbrăcat în doliu. Și a zis, nu poți să rămâni așa. Trebuie să vii și să faci ceva. Trebuie să schimbi hainele, să te speli, să te ungi cu un de lemn, că diseară ai o întâlnire. Dar cu cine am o întâlnire? Cu Boaz. Dar ce vrei să fac? Să te îmbraci cu haine frumoase, să te speli, să te ungi cu un undelem frumos, să te duci la picioarele lui și să aștepți continuarea a ceea ce se va întâmpla. Eu n-am venit în această seară să vă spun că viața dumneavoastră trebuie să rămână un continuu doliu și priveghi, chiar dacă vă doare sufletul. Ce am venit să vă spun în această seară, că Dumnezeu m-a trimis să vă spun că vrea să vă schimbe hainele. Că nu poți să rămâi în viață mereu cu capul în jos, mereu haine de doliu, mereu tânguindu-te și mereu gemând. Că Dumnezeu nu este acela care să-ți permită să rămâi în hainele tale cernite, ci prezența lui Dumnezeu în viața ta este să te îmbrace cu o haină nouă. S-a dus cu minte la picioarele lui, nu s-a fățâit prin mol în fața lui. Asta e altă predică. S-a dus cu minte la picioarele lui. Alo! Cu minte s-a dus la picioarele lui și în timp ce el se odihnea, s-a așezat acolo după cum i-a spus Naomi. Când s-a trezit, a dat cu ochii de ea. Când a văzut-o, a fost mirat. În primul rând, n-a mai recunoscut-o. Că una e să umbli în haine de slugă și una e să umbli în haina cea bună.
Când a văzut-o, a spus, acum am înțeles ceva mai mult decât am înțeles azi dimineață. Că nu umbli nici după tineri, nici după bogați, că ești o fată cinstită, că ești o fată, o femeie cu suflet bun, și a zis, uite ce se întâmplă. Eu vreau să te răscumpăr. Obiceiul în Israel pentru cea care pierduse bărbatul era că nu putea să căsătorească decât cu cineva din rudenii și cineva care avea drept de răscumpărare. Și a zis, eu vreau să te răscumpăr. N-a avut liniște, n-a lăsat pe luna viitoare sau pe anul viitor, ci a doua zi a început să lucreze pentru răscumpărarea ei. Și a venit ziua când a îmbrăcat un mireas și a pus o haină nouă și a luat-o de mână și a zis, îți mai aminteai ogorul acela în care ai lucrat? Ieri slugă, azi stăpână. Ieri plângând și neștiind încotro se îndreaptă viața ta și astăzi stăpânindu-le pe toate. Ieri în haină de slugă, cernită și astăzi mireasă. Pentru că Dumnezeul nostru a venit pe pământ să ne răscumpere. Să ne spună că nimeni dintre noi nu trăiește o întâmplare. Că mâna bună a lui Dumnezeu de când te-ai născut și până astăzi te-a condus. Să ne spună Dumnezeu că ochii lui au privit mereu spre tine în fiecare zi a vieții tale și atunci când ei n-au făcut-o, El a făcut-o. Să-ți spună cuvinte de mângâiere când nimeni n-a avut puterea, știința și înțelepciunea să se adreseze inimii tale. Cuvintele tale mi-au mers drept la inimă și m-ai mângâiat. Și aș vrea să vă spun că ori de câte ori vă simțiți abătuți și triști, nu mai puneți mâna pe telefoane omenești, alergați la Cel ce are cuvintele vieții veșnice. Alergați la Acela care poate să vă umple viața cu cuvinte pline de farmec. Cuvintele lui Dumnezeu sunt cuvinte care mângâie. Pentru că ori de câte ori am deschis Scriptura și mi-a vorbit Dumnezeu, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc, rămâi aici unde ești pentru că eu voi fi cu tine. Un Dumnezeu care a dat poruncă să se scoată din ceea ce eu n-am semănat. Tu nu înțelegi că eu n-am semănat? Tu nu înțelegi că ogorul ăla nu era al meu? Eu am fost un străin aterizat într-un ogor. Alții au semănat. Dumnezeu a făcut să crească rodul. Și ce a făcut Dumnezeu? A scos mereu din snopi. Ia Ianovici, ia și de aici, ia și de aici. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu cumva să spuneți, mâna mea a făcut. Dacă tu spui mâna ta a făcut, o să vezi ce înseamnă să rămâi fără spicele îndurării. Spuneți așa, harul tău, harul tău, harul tău. Numai că a zis, lăsați-o, dar Dumnezeu a zis, nu o înfruntați. Și viu este Dumnezeu, că mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să dea pace casei tale. Dumnezeu să dea liniște familiei tale. Dumnezeu din cer să te ajute ca să poți să trăiești în mâna Domnului, casa ta să fie o casă a păcii. Dar ai și tu ceva de făcut. Ca să devii mireas și să te plimbi cu Cel ce stăpânește toate de mână. Să te uiți peste locurile în care ai fost doborât și ai plâns și să spui, oh, de-aș fi știut atunci când mă privești. De-aș fi știut atunci cine a dat poruncile. Dar ai de făcut ceva. Te rog, leapădă hainele pe care le ai și îmbracă-te cu ce-ți oferă El. Vreau în această seară să-L rog să mă ajute să mă dezbrac de hainele încrederii în mine, să mă dezbrac de hainele deznădejdii, să mă dezbrac de hainele rușinii. Pentru că suntem oameni care trebuie să recunoaștem că am făcut alegeri de care nu suntem mândri. Că am spus cuvinte care ne osândesc. Că am mers în direcții în care n-ar fi trebuit să mergem. Și Dumnezeu spune în această seară, de vei accepta să te dezbraci de haina cu care ești îmbrăcat. Eu să te spăl în sângele meu vărsat la cruce, să te ung cu îndelemnul bucuriei, atunci îmi vei deveni mireasă și vom privi viața altfel. Pentru că dacă iubirea față de ai tăi nu se întâlnește cu iubirea față de el, niciodată nu se va naște cu adevărat viață. Îi iubim pe ai noștri, îl iubim pe el și prin el putem să devenim ce n-am fost niciodată. Cum a fost? Întreabă Naomi. Uimitor, zice Rut. M-a cerut. Și cea care nu mai vrea să trăiască, pentru că nu mai avea nicio nădejde, pentru că nu mai avea nicio semnificație, pentru că nu mai avea nimic de iubit, a primit în brațe un prunc. Că i-a născut Nora. Și a zis, nu mai aveam pentru ce să trăiesc, că murise bărbat. Nu mai aveam pentru ce să trăiesc, că murise copiii. Dar acum am un nepot. Și prin el trăiesc. Și prin el am întinerit iarăși. Și prin el am venit la viață. Că vreau să vă spun vouă care vreți să puneți armele jos. Chiar dacă tot ce vedeți în jurul vostru vă face să nu vă mai ridicați din pat, ridicați-vă. Și lăsați durerea dumneavoastră să poată să fie modul în care binecuvântați pe alții. Durerea pe care ați primit-o în viață, lăsați-o să fie o sursă de binecuvântare pentru alții. Învățați-i, sfătuiți-i, ca să poată să ajungă acolo unde-i fericirea. Și atunci când nu veți lăsa armele jos, Dumnezeu vă va da o surpriză extraordinară. I-au și zis femeile, vei trăi din nou prin nepot, vei veni din nou la viață, că prin nepotul ăsta Dumnezeu te-a făcut din nou să trăiești. Și ce nepot a fost? Obed. Bunic. Ăsta a devenit bunic de când s-a născut. Ca așa spune Biblia. Prin el a venit David, împăratul. Și din David a venit împăratul împăraților. Te rog, femeie cu păr alb, bărbatule cu păr alb, nu-ți închide viața. Nu lăsa mărăciunea să te bună într-un colț. Învață pe alții. Fă din durerea ta o punte ca alții să treacă și să pășească spre Dumnezeu. Și într-o zi, prin ei, vei ține în brațe un copil. Și ce simt eu când Alex povestește despre cancerul lui și despre vindecare? Mă simt fantastic. Pentru că nu mai aduc aminte de durerea pe care am trăit-o și nu mai aduc aminte de lacrimile pe care le-am vărsat pentru el. Ci pentru că atunci când spune fratele Florin m-a primit la fundație, atunci când poate în alte împrejurări spune m-am dus în biroul fratelui Florin și l-am întrebat, frate Florin, voi trăi sau voi muri? Și i-am spus după ce m-am rugat, vei trăi și vei povesti minunile lui Dumnezeu. Mă simt extraordinar că Dumnezeu nu m-a lăsat să mor pentru că a trebuit să devin parte din povestea altora. Mă uit pe Cristi care e acolo, fratele lui, care ca și ieri și astăzi a ținut un volan să ne aducă aici și de mult ținea volanul mașinii mele, ne-am dus undeva tot așa departe și în seara aceea când ne-am întors spre București mi-a zis în mașină, de azi vreau și eu să schimb hainele astea cernite și să mă îmbrac cu o haină nouă. Și au trecut ani, e pocăit, e lângă mine. Dar mai ales, lângă el. Și aș putea povesti așa despre fiecare om pe care Dumnezeu l-a dus. Și tu ești parte din povestea mea și eu sunt parte din povestea ta și nu vom muri dacă vom lăsa durerea să devină o binecuvântare pentru alții, învățându-i să se apropie de acela care poate schimba toată viața. Și din rob te face mireasă. Și din truditor te face stăpân. Și din cel ce erai al nimănui te face cel mai privilegiat. Vreți în această seară să-i spunem Domnului, chiar e timpul să ies din hainele astea. Acceptăm în această seară sfatul Duhului Sfânt să ieșim din hainele astea. Să ieșim din hainele acestea și să lăsăm pe Dumnezeu să ne spele, să ne curățească, să ne ungă cu un unt de lemn nou și să ne îmbrace hainele Lui. Vă invit respectuos să ne ridicăm.